Now, when you testified in Krstić, you explained.
Kada ste svedočili na Krstiću, vi ste objasnili da te žene dobijaju potvrde koje potvrđuju smrt njihovih rođaka i da onda ponovo doživljavaju traumu u tom trenutku. Da tu dolazi do regresije i da one ponovo počinju i prolaze kroz ceo taj proces, kao što ste rekli, žalovanja. Možete li objasniti, kada te žene saznaju i dobiju definitivnu potvrdu o smrti svojih bližnjih, da li se taj proces žalovanja posle nekog trenutka menja i da li se pretvara u onaj normalni, da tako kažem, proces žalovanja, kao što se recimo dešava kada izgubimo roditelje u normalnim uslovima?
Fenomen nestalih osoba je posebna jedna tema, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu. Tako da, kada se kaže osoba je nestala, jer nemam informacija, ne znam informacije gdje je, opterećeni su prije nego što je nađu, ali kad je nađu, kada se suoče sa kostima i kada se suoče sa dokazima, sa DNK analizom, još uvijek jedan dio osobe ne može da vjeri da je to ta osoba. Tako da je veoma teško govoriti o normalnom žalovanju. Da li će ona ikad postati normalno žalovanje? Jer činjenica je da mnoge žene i koje su našle svoje najmilije, posebno majke koje su našle svoju djecu, da pokazuju olakšanje sa time da su konačno našli kosti svojih bližnjih, ali istovremeno jedan dio sebe doživljava kao olakšanje, a druge strane osjećaju se i jako tužne i osjećaju se i ne vjeruju da je to stvari njenog djeteta. Pogotovo gubitak djeteta, to je jedan od najtežih gubitaka. Tako da govoriti o normalnom žalovanju, kao kad se izgubi roditelj koji ima 85 godina i da se prihvati njegova smrt kao dio životnog gubitka, u slučaju nestalih se ne može se tako reći. Zbog toga što uvijek ostaje sumnja, uvijek ostaje dosta nejasnoća, uvijek ostaje dosta pitanja koja osoba do kraja života ne može da sebi sama odgovor. Kako je umro, da li je bio mučen, da li je bio sam, da li je bio uplašen i tako dalje. Da li je bio gladan, žedan i da ne govorim. Druge te okolnosti smrti opterećuju osobe koje imaju nestale članove porodice, ali s druge strane, kada se pronađe kosti, osjećaju olakšanje jer imaju mjesto gdje mogu doći da na grob, da imaju osjećaj da tu imaju kontakt sa nekim svojim bližnjim, sa nekim kojim je jako drag. Nešto što pripada njemu. To je mjesto za tugovanje, mjesto gdje se može olakšati tuga.
And you've mentioned the children, and you mentioned those.
Pomenuli ste djecu koja su izgubljena. Ali kada je reč o djeci koja su preživjela događaj u Srebrenici, vi ste ranije svjedočili o simptomima koje one, ta djeca pokazuju, o tome ste svjedočili u predmetu Krstić. Možete li nam reći danas, kako je to izgledalo u posljednjih 13 godina, kako ta djeca sada funkcionišu, da li i dalje pate zbog svih tih teškoća?
Djeca su u procesu razvoja i u toku svog razvoja. One su imali prilike da dobiju i podršku i da mnoge stvari u životu nauče, da jedan dio, da se formiraju kao osobe, da jedan dio njihovog identiteta bude, reklo bi se, normalan. Međutim, u njihovom identitetu je, sam mišljenja da uvijek nešto fali, nedostaje, nešto što je jedna praznina, što nikad neće biti popunjeno. Ne zato što neka djeca nisu dobila šansu da se razvijaju, ili što neka djeca nisu imala takozvane normalne okolnosti razvoja, nego zbog toga što su njihovi roditelji traumatizirani i što je u porodičnom krugu, u familijarnom krugu, uvijek se govorilo o stvarima koje se tiču prošlosti. Tako da djeca vrlo često žive u prošlosti, žive zajedno sa svojim roditeljima. I ako djeca pričaju slušaju priče svojih roditelja koji govori o svojoj bespomoćnosti, da su bili bespomoćni, da ništa nisu mogli uraditi, onda djeca u sadašnjosti traže kod sebe neku snagu i moć da bi izvukli roditelja iz te bespomoćnosti, iz te bespomoćnosti, iz te nemoći. Tako da u tom dijelu njihovog identiteta postoji jedna konfuzija. Još otežava njihov rast i razvoj, otežavalo što se nije razgovaralo o onome što se događalo. Nisu oni mogli praviti reviziju događaja, jer oni sami nisu znali šta se desilo. Šta se desilo u julu 95. Ali su mogli govoriti bar o svojim osjećajima, govoriti ono što su oni preživjeli, kako je njima bilo, kako su tu živjeli, kako su se brinuli o njima, o prehrani, o odijevanju i tako dalje. Nego su im uskraćivali sve te osnovne informacije i djeca kao da žive u nekom praznom prostoru. Mnoge stvari ne razumiju. I posebno je jako vidljivo da su djeca jako zaštićavana od roditelja, jer su preživjeli s jedne strane, a s druge strane djeca su imala velike strahove da za svoje majke, tako da su se oni brinuli o njima. Pokazivali su brigu kao da su oni odrasli, a majke su djeca. Posebno je važno da naglasim, ako je u porodici nestao jedan sin, a drugi je ostao živ, onda je djeca, ako su bila manja, a majka je stalno plakala i pričala o nestalom sinu na njemu, on se osjetio da je nevažan, da je manje važan i ta djeca su često bježala i izbjegavala svoje majke jer su one depresivne i tužne i stalno su pričale tužne priče, a oni su trebali podršku, trebali su nešto drugo, ono što bi u normalnim porodicama dobili.
Ibrahim Efendić, if I can...
Gospođo Ibrahim Efendić, htjela bih da vas pitam malo konkretnije. Vi ste imali prilike od svedočenja u Krstiću, vi ste imali prilike da neko od te djece pratite njihov razvoj i rast. Da li možete da nam kažete kakve posljedice odsustvo muškog dela stanovništva, dakle očeva, stričeva, već ste pomenuli braće, ima na razvoj te djece?
Pa imala sam priliku da pratim, mogu i danas reći, mišljenja sam da ta osnovna traumatska, ta bazična situacija ista, ali su se razvijali u različitim pravcima, rekla bi, da, da taj razvoj tekao u, u nekom smislu za, za neke, za laike, rekla bi tako, kao normalno. Međutim, ta djeca imaju sasvim drugu sliku o sebi, drugu sliku o svijetu, drugu sliku o drugima i sama za sebe ne vjeruju, sama za sebe kažu da, da nisu toliko vrijedna, da su niskog samopoštovanja, da, da tu isto postoje razlike, jedni, jedni su povučeni, povučeni, iako su dosta pridruženi ovaj, familiji, drugi su dosta izbivaju iz, iz kuće, izbivaju od familije i traže, traže podršku kod, kod drugih. Ima dosta i delikvenata među, među porodicama koji imaju nestale članove porodice. Skoro smo radili jedno istraživanje i od 33 delikventa, 9 je njih. 9 je imalo već delikventno ponašanje, ponašanje, ali u prvom intervju, ja sam i radila s njima, su rekli, moj otac je nestao, moj otac je ubijen. To je bilo u prvom njihovom dijelu svijesti. Znači, prvo opterećenje koje su rekli, ja to nisam pitala, oni su to prvo rekli. Tako da, je, da posljedice se je danas vrlo teško saznati, teško je predviditi. I, i postoje istraživanja i rade, i moje kolege rade istraživanja, ali da možemo, da se može dati sada neka, neka ocjena šira, u ovom trenutku je to nemoguće. Ja mogu dati samo iz moje iskustvo. Recimo, imam jednog studenta elektrotehnike koji je imao 6 godina kada je sa majkom i 3 sestre došao iz Srebrenice i on je zatražio pomoć. Inače, jako je dosta i duhovit. I ovaj, sve, sada, sve situacije koje su jako ozbiljne, on to prevodi humor. Ali zatražio pomoć zato što ima problema na ispitu. Nekad ima, ovaj, kada ima problem usmeno, kada odgovara, nego kada ima pismeni problem. Što je on, on je, on me je pomislio da je on, kako je on tako različit od drugih, jer svi studenti se manje plaše, manje imaju straha od pismenog ispita ili kada treba zaokruživati odgovore, a on dobije takvu paniku i strah, počne mu srce da lupa, poznajemo se dlanovi, teško diše i nekoliko puta je napuštao ispit. I onda smo radili nekoliko puta, na nekoliko sesija. U zadnjoj sesiji on je rekao, ja sam u haosu. I dobro poznajem teoriju haosa, što ja lično ne znam. I onda je on meni objasnio šta je to teorija haosa i onda je rekao, a ja, to je ono kad sam se ja našao u autobusu, ovaj, kad, sam, kad su me ugurali u, 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 u zadnjeg u autobus i kada je ovaj, moja mama vrištala iz donjeg dijela autobusa tražeći mene. To znači, ja još uvijek istražujem u svom radu, istražujem, jer i to je i psihoterapijski rad, je, i, i da, da, da svaka osoba, svaki pacijent dođe do njemu nešto se dešava. Kada je on razumio da, taj, da, da je to povezano sa njegovom, sa njegovom prošlošću, ta slika koja je, koju je on meni nacrtao, koja je bila, bila, bila tako uvjerljiva, slika autobusa, ljudi, njega u panici, u strahu, što je on nazvao haos. Što su vrlo čisto to govorili moje pacijentice, tu je bio haos, tu je bio haos. Tako da, je, tako da ja na osnovu ovog primjera mogu reći, recimo imam još primjera, ali sad mi je ovaj, ovog trenutka pao na pamet.